Sveiciens darba svētkos. Iespējams, tev ir sapņu darbs, bet varbūt esi darba meklējumos. Darba meklētājiem ir daudz šaubu, nedrošības un ļoti nodara atbalsts. Ļoti iespējams, tāds var izrādīties podkasts pirms darba. Tas saviem klausītājiem sola, ka var palīdzēt atrast darbu, un to dara, stāstot, kā gūt pārliecību par sevi darba intervijā, kā rakstīt CV, kā izmantot soctīklus darba meklēšanā. Ieskatām fragments no pēdējās raidieraksta epizodes ar galveno grāmatvedi un finanšu vadītāju, kā arī podkāsta pirms darba klausītāju Dagniju Maiki.
Tātad pirmkārt, es nezinu, kā to pareizi pastāstīt, bet man ir tāda sajūta, ka tavā CV tā kā pietrūkst, tā kā, nu, tu pati attiecīgi, runājot ar tevi, šķiet tik forša saruna un gan harizma, gan personība, gan pieredze, viss tā kā ir, bet apskatoties tavu CV, man liekas, tur tā kā kaut kas trūkst, iespējams, varbūt kaut kāda forma ir jāpalabo, un varbūt jāpastāst kaut kas tāds, kas tā kā tieši tevi raksturo, kas tevi ir tuvāk bilde.
Tur viss ir lietišķi, jā, tur ir tā kā grāmatā rakstīts.
Es atvienos, pārāk garlaicīgi un pārāk lietišķi, tā kā par to varbūt vari padomāt, bet nu tas nav tāds varbūt topu galvenais ieteikums par tevi. Nu jā, tad ko jau es minēju, varbūt par fotogrāfiju vari padomāt, vai tev ir ko ielikt un droši vien var kāds palīdzēt attiecīgi.
Es pazinu, kas.
Bet tās varbūt tādas sīkumi. Kas ir tā galvenā lieta, manuprāt, tavā CV pietrūkst tā sadaļa, kur ir tā kā par tevi šīta informācija un tādas arī motivācija, kur tu pirmajos teikumos ieliec par sevi tās galvenās lietas attiecīgi. Kas ir tās tavas stiprās puses? Es redzēju arī tavā CV, ka tu to esi ielikusi pašā CV beigās otrajā lapas pusē.
Jā, tas bija no tās formas, jā. Bet jā. Es pastījos tam LinkedInā, viņam angļodā, viņam ir pašā augšā. Tas sanāk tā, ka es jau priekš ševis izdomāju, ka principā vajag to LinkedIn, to formātu vienkārši paņemt un pārkopēt uz latviešu valodu. Un tad būs tieši tā kā gribas, lai tāda odziņa vismaz
tieši ir. Tieši tā, šo te summary, tā kā kopsvilkuma lietas pašā augšā, tad ieliec attiecīgi šīs tas savas prasmes un iemiņas, ko tu esi rakstījusi un arī organizatoriskās prasmes. Un te es redzu, ka tu neesi ielikusi uz tā standarta frāzes, ko visi tur liek labas tur komunikācijas prasmes un tā tālāk. Tu esi padomājusi un ielikusi šo analītisko domāšanu, spēju iedziļināties detaļās un sistemātiskumu un tā tālāk. Tad to visu lietas tad augšā.
To es saliku starp citu tikai pēc tam, kad sāku iet uz intervijām. Jo pirms tam man nebija iekšā, un tad es sāku saprast to, ka laikam tas ir tas galvenais, ko gaida. Uh-huh. Lieta ir tāda, ka tā, ka tu zini kaut ko, tev tas liekas tā kā pašsaprotams. Yeah. Es taču to zinu. Kāpēc man par to vēl jārunā? Un tikai pēc tam, kad tu nonesi situācija, ka tevi jāiemācas sevi prezentēt, ka tev jāiemācas sevi pārdot, kā es saku, yeah. Un tas skan, protams, vienmēr amizanti, un man jāiet kaut kur skatā tikšanās, es saku, es eju sevi pārdot, un tad viss manī pasmaina mājās, es saku, viss kārtībā. Un principā, jā, kamēr tu nesaskaries ar to, tev šķiet, ka, nu, apriekš kam tu akcentēt? Tu taču to zini. Nu, es taču to pastāstīšu, bet izrādās, nē, pirmais tomēr tas sos, ka jāuzliek uz papīru.
Pirmais un jātiek uz interviju.
Un pēc tam tikai, jā, tu vari pastāstīt jau vairāk kaut ko. Jā, nu, tas tā jāņem vērā ir noteikti.
Podkāsta epizodes viešņai padomus deva Vineta Bērziņa. Viņa ir karjeras kouča un arī raidieraksta pirms darba veidotāja. Podkāstu Vineta veido kopā ar producentu Juri Garjāni. Tomēr man pašai visaistošākais podkāstā ir klausīties dažādu cilvēku pieredzes stāstus, kā viņiem ir veicies vai neveicies atrast darbu. Un kā izrādās, podkāstu Vineta sāka veidot, kad pati bija tikko zaudējusi darbu. Un par to arī sākā mūsu sarunu Latvijas radio podkāstā par podkāstiem Raidnīca.
Tas notika tajā brīdī, kad es pazaudēju darbu šajā pandēmijas ietekmē un sanāca tā, ka mans kolēģis, bijušais kolēģis Juris Garjāns, kurš ir podkāstu producents, mani uzrunāja sadarboties un viņam bija šī brīnišķīgā ideja veidot podkāstu latviešu valodā attiecīgi un tad mēs satikāmies, salikām galvas kopā un radās pirms darba. Un tā sākotnējā ideja jau bija tāda, ka šis podkāsts būs praktisks podkāsts ar praktiskiem padomiem, ar pielietojumu noderīgu informāciju. Un noteikti arī to, ko es gribu uzsvērt, ka tā galvenā un sākotnē ideja arī, kur vēl joprojām pieturamies, ir šie cilvēku stāsti, gan veiksmes, gan varbūt netik veiksmīgi stāsti. Jo kā jau mēs zinām, ja varbūt mēs dzirdam veiksmīgu cilvēku šos pieredzes stāstus, nu nevienmēr viss darbojas, mēs tomēr labāk vairāk mācamies un ieklausamies varbūt tajos neveiksmes stāstos. Tāpēc es cenšos uz intervijām arī uzaicināt ne tikai varbūt veiksmīgus uzņēmējus vai veiksmīgus darba meklētājus, bet arī cilvēkus, kuri ir gatavi drosmīgi dalīties ar saviem varbūt netik veiksmīgajiem stāstiem, jo tieši no tādiem stāstiem visvairāk var mācīties.
Bet pagad tad sanāk, ka tu sāki veidot podkāstu pirms darba, esot bezdarbniece, nu vismaz darba meklējumos.
Jā, tieši tā, kad es pati biju darba meklējumos. Un es arī tā kā nekautrējos pateikt to, ka man pašai patīk darba meklēšanas process, jo man tas pašai liekas tā kā viss interesants, un līdz ar to es arī esmu gatava cilvēkus konsultēt un koučot par šo tēmu, jo man tas viss pašai liekas tūs un interesants. Un es domāju, ja man tas pašai nebūtu tā kā tūs sirdī un interesanti, tas viss, visticamāk, varbūt man tas viss tā neierautu, jo tā man ikdiena ar personālu atlasi, nu tā ir tā kā varbūt bišķiņ tā cita puse. Es redzu no vadītāja skatu punkta, no darba devēja, no personāla atlases skatu punkta, bet man arī ir šī pašai pieredze kā darba meklētāja, kā tas ir, ka tu pazaudē darbu, ka tu meklē darbu, ka tu eji uz intervijām, ka tu uztraucies, ka tu varbūt pat gadu nevari atrast darbu, arī kaut kas tāds manā pieredzē ir bijis. Tā kā es dalos arī ar savu personīgo pieredzi labprāt.
Jā, tas ļoti interesanti. Un kādu tajā laikā juties un kur tu smēlies atbalstu un zināšanas, kā to darīt?
Tajā laikā, protams, nebija tik viegli, jo tas viss nāca tā pēkšņi, šī te pandēmija attiecīgi un darba zaudēšana, protams, atklāti runājot, es, protams, nejutos ērti un nejutos varbūt tik labi. Es meklēju palīdzību arī pie saviem draugiem un paziņām, jo es tolaik vēl bija tāda situācija, ka mana bijusī kolēģe un draudzene mācījās supervīziju. Līdz ar to man bija lieliski iespēja pie viņas apmeklēt šīs te supervīzijas sesijas, kur mēs runājām par šo jautājumu, kā tad meklēt darbu un kādas ir šīs iespējas priekš manis. Varbūt tas izklausās jocīgi, ka es kā personāla speciāliste, kurai ir pieredze, meklē kaut kādas iespējas, bet tad, kad tu esi darba meklētāja kurpēs iekāpis, tad ikvienam šī palīdzīgā roka ir nepieciešama, bet arī HR cilvēkiem. Nu, lūk, tas ir viens un vēl attiecīgi atbalsts. Nu, protams, ģimenei, vīrs mani atbalstīja gan morāli, gan citā veidā, un vēl arī tajā laikā es tieši mācījos coachingu, un man bija lieliski iespēja tātad praktizēt un darboties, un es arī kā klients varēju iet pie saviem kursa biedriem, un mani tad koučoja par dažādiem jautājumiem, tai skaitā arī par karjeras tēmām, par nākotnes tēmām, par mērķiem, darba meklēšanu un tā tālāk. Tā kā nu var teikt, ka man bija paveicies tajā laikā, ka man bija atbalsts laikam no visām pusēm.
Jo man liekas, ka darba meklētājs nu, visbiežāk ir tāds vientuļš, un tajā procesā ir ļoti labi, ka ir kāds atbalstītājs, bet citreiz arī tāda podcast klausīšanās var palīdzēt, kad tu klausies šīs te pieredzes.
Protams, jā, kad cilvēks sāk meklēt darbu, viņš skatās darba sludinājumus, veido savu CV, sūta šos te pieteikumus. Nu, mēs gribam, lai nāktu arī trešā lieta klāt. Tātad cilvēks, darba meklētājs, klausās arī podkastu pirms darba. Un esam arī nesen iemiesuši saukli podkasts palīdz atrast darbu. Un es ticu, ka tā arī ir, jo esmu saņēmusi neskaitāmas atgriezeniskās saites no klausītājiem. Un tieši šī atgriezeniskā saite visvairāk priecē un dotu enerģiju turpināt to darbu un neapstāties ar podkāstu veidošanu un turpināšanu.
Jā, es pamanīju to jūsu izaicinājumu, bet bet kā podkāsts var palīdzēt atrast darbu? Nu, kā tas ir?
Jā, tātad pirmkārt šis darba meklētājs klausoties podkāstu var dzirdēt šos pašu darba meklētāju pieredzi stāstus, ko es intervēju, un nevienmēr ir šeit veiksmīgie stāsti, bet bieži vien arī kaut kādas neveiksmes, no kā tad šis cilvēks ir mācījies. Un otrs, attiecīgi, mana šī podkāsta specifika ir tāda, ka bieži vien es organizēju podkāstā tādas tā kā darba intervijas, tā kā karjeras konsultācijas, jo ir bieži vien tā, ka varbūt tu kā darba meklētājs esi interviju dzirdējis tikai no savas perspektīvas, bet tu neesi dzirdējis no malas. Un te ir lieliski iespēja savās ausīs dzirdēt, kā tad notiek šī darba intervija vai sarunas par šo tēmu attiecīgi attālināti. Un jā, tad šajās podcast intervijās es arī nekautrējos dot kaut kādus padomus par CV, uzdot līdzīgus jautājumus kā darba intervijās un bieži vien ar izspēlējumu gan darba intervijas, gan karjeras konsultācijas, un to visu dzirdēt, tad cilvēkam ir vieglāk tā kā uzlikt uz sevis, ka rekuru šis man derētu un šo es varētu pamainīt un šis man ir jāmācās un to es nedaru un tā tālāk.
Un tev ir nojausma, cik cilvēki ir atraduši? Pateicoties podkastam darbu.
Nu, šis ir tāds sarežģīts jautājums. Nezinu daudz jausmas, bet nu ļoti ceru, ka ir kaut kāds pulciņš.
diez vai darbu var atrast tikai klausoties padomas podcastā. Tomēr man šķiet, ka raidieraksts var būt labs padomdevējs un atbalstītājs darba meklējumos, kaut vai lai iedvesmotos. Visu sarunu ar raidieraksta pirms darba veidotāju Vinetu Bērziņu klausieties Latvijas radio podcastā Raidnīca. Mani sauc Dace Krejere un aicinu arī tevi klausīties podkastus, kuri ne tikai izklaidē, bet varbūt arī noderīgi padomdevēji.